Kineska grupa jezika pripada sino-tibetanskoj porodici. Kineski jezik je najzastupljeniji jezik današnjice jer petina svetske populacije govori ovim jezikom kao maternjim, dok se ukupan broj ljudi koji koriste kineski jezik procenjuje na 1,6 milijardi. Sudski tumači i prevodioci za kineski jezik agencije Oxford su vrsni poznavaoci kineskog jezika, čija specijalizacija omogućava našim klijentima da sa lakoćom premoste jezičku barijeru i dođu do željenih prevoda, bilo sa srpskog na kineski ili sa kineskog na srpski, odnosno neki drugi jezik iz naše ponude. Naši sudski tumači i prevodioci za kineski jezik svojim odličnim poznavanjem terminologije za vas obezbeđuju najkvalitetnije prevode i spremno odgovaraju na sve vaše zahteve bez obzira na oblast prevođenja. Sam intenzitet prisustva kineskog jezika čini naš tim sudskih tumača i prevodilaca za kineski jezik stalno angažovanim, što vodi svakodnevnom, kontinuiranom usavršavanju i rezultira pružanjem najvišeg kvaliteta usluga. Prevodi lične, poslovne, pravne dokumentacije vrše se tako da prevodi u potpunosti sadržajem i stilom, odgovaraju originalnoj dokumentaciji i pri tako stručnom i profesionalnom pristupanju svim vrstama dokumenata i tekstova stigli smo do mnoštva zadovoljnih klijenata koji nas iznova angažuju za pružanje profesionalne prevodilačke usluge. Tim sudskih tumača i prevodilaca za kineski jezik, agencija Oxford, vrši i overu dokumenata pečatom ovlašćenog sudskog tumača za kineski jezik, što svedoči o istovetnosti prevoda i originalnog dokumenta. Profesionalne prevodilačke usluge naših sudskih tumača i prevodilaca za kineski jezik sinonim su za tačnost prevoda, brzinu i najpovoljnije cene usluga. Sudski tumači i prevodioci za kineski jezik agencije Oxford obezbeđuju stručne prevode za sva fizička i pravna lica. Cena prevoda sa kineskog na srpski jezik je 2000 dinara po strani, koliko iznosi i prevod sa srpskog na kineski jezik. Cena prevoda sa kineskog na srpski sa overom sudskog tumača je 2500 dinara, koliko treba izdvojiti i za prevod sa srpskog na kineski sa overom sudskog tumača.